Aleluja. Bude ťažké nadviazať na službu brata Beltona. Ťažká výzva. Však my ľudia radi porovnávame a samozrejme to sa ani nedá. Tí, čo ste tu neboli, to je jeden vzácny brat, teraz slúži niekde v Dubnici a v tých oblastiach Černoch, už len to samotné, že Černoch, znovu zrodený z Ugandy, žijúci vo Švédsku, je, to hovorí samo o sebe. Ja mám veľmi rád Černochov. Hej. Pre mňa, možno aj tým, že sme s Emanom, s Emy mali možnosť navštíviť Južnú Afriku a teda vidieť to, kde sme v menšine. A tiež veľmi dobrý priateľ Bulajo, ktorého ste poznali mnohí. Jednoducho sú to, je to národ, na ktorý Boh vylieva požehnanie. A my sa máme čo učiť. Dobre? Čiže nie s kritikou odchádzať. Ak je niekto odtiaľto odišiel urazený, pohoršený, napravte ho. V duchu, v láske, hej, v duchu Kristovom ho napravte, pretože verím tomu. Odišiel niekto povzbudený v stredu, čo ste tu boli? Boli ste povzbudení? Priznajte sa. Viacerí, dobre, dobre. Budem počítať ako on, že 9, koľký. A viete o tom, že letničné hnutie, ktoré to nové vyliatie Ducha Svätého pred 100 rokmi a desiatimi, čiže pred 110 rokmi, v roku 1904 na Azusa Street, prišlo práve cez bráta, ktorý bol Černoch. Brat, ktorý išiel na biblickú školu, bol to brat Seymour, a nedovolil, vtedy tie zákony nedovolovali ani na biblickej škole, aby Černosi sedeli v jednej triede s Belochmi. A sedel len pri pootvorených dverách a tam počúval a potom išiel a niesol ďalej a skrze neho prišlo vyliatie. Či Boh nezahambil bielých a celú Ameriku skrze toto a ukázal, že nerobí rozdielu, tak ako Pavol Apoštol píše. Niet pred Bohom Žida, Gréka, ani žiadného, hej, žltého Indiána, aj takých som stretol, alebo Číňana, alebo Belocha, a ani národnosti, nejakého Maďara, Slováka, Poliaka. Haleluja. Pamätáte si tých 5 bodov? Ktoré to boli? Môžeme si to zopakovať. 5 bodov, ktoré sú veľmi dôležité, aby a ja sme robili. Poprvé, byť v modlitbe zakorenený, teda postavený, mať silný modlitebný život, čiže modlitba. Po druhé, byť zakorenený v Božom slove. Však po tretie, byť v spoločenstve. Preto nechápem, kde sú tí ostatní, pretože ten tretí bod je byť v spoločenstve, v zhromaždení svätých. Ten štvrtý bod, čo to bolo? Uctievanie. Chváli, uctievanie. Aby sme ho každý deň, nielen tu v nedeľu, a ten piatý, žiť svedecký život, svedčiť. Hľadať každú príležitosť, aby nás Pán viedol, tak ako brat Joško nás povzbudzoval, aby nás viedol Duch Svätý, aby sme zvestovali, aby sme hovorili svedectvo. A ešte jeden moment spomeniem, sa mi veľmi páčil ten bod s tými hodinkami, že v Afrike zahadzujú hodinky a to zhromaždenie trvá vlastne, nemá nejaký obmedzený. Samozrejme, tu sme na Slovensku, aj keby sme zahodili hodinky, tak ešte sú mobily, sú tablety a iné zariadenia, kde ten čas vieme sledovať, už sme tak nastavení. A nemusíte aj teraz sa obávať a sledovať čas, dobre? A pôjdeme do jednej témy spoločne a predtým ešte skloníme svoje hlavy ku krátkej modlitbe. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje požehnanie, za to, že sme naozaj mohli si pripomínať, Pane, a si nás pozval k Tvojmu stolu, Pane, a ďakujeme, že naozaj každý jeden hriech vyznaný pred Tebou je obmitý, Pane, a že Ty hladíš oče na nás skrze obeť zástupnú Pána Ježiša Krista, ktorý za nás položil svoj život a Jeho svätá krv naozaj funguje ako ten večný nebeský zmizík, ktorý vymaže každú nepravosť a každý hriech a my môžeme byť naozaj svätí a čistí. A ďakujem za túto výsadu a tak ťa prosím, Duchu Svätý, aby si tu bol Ty aj teraz prítomný, aby si nám pomáhal upriamiť svoj zrak na Teba, na Tvoje slovo, na Pána Ježiša. Prídi, dotýkaj sa našich srdc, nájdi si nás tam, kde my sami potrebujeme a možno nevidíme, že potrebujeme zmenu. Ukáž nám tých obrov, ukáž nám tie prekážky, ktoré nám bránia posunúť sa vyššie ku Tebe, Pane, a k Tvojim zámerom s našimi životmi. Prídi a formuj náš charakter, Duchu Svätý, na obraz Pána Ježiša. a oslav Pána Ježiša aj teraz v týchto chvíľach. Ďaká ti, Páne. Amen. Amen. Dnešné správy, ktoré nás obklopujú, a to už nie sú len dnešné, ale v dnešnej dobe, tak prinášajú, či je to televízia, rádio, tlač, internet, prinášajú jeden veľmi nebezpečný fenomén, to nazvem. A je to negativizmus. A o tom chcem trošička dnes sa zdieľať. A pritom to má byť, a bude to, verím tomu, kázeň povzbudenia. Chcem naozaj nadviazať na to, čo sme v stredu počuli. Hej, ten starozákonný príbeh o Dávidovi a Goliášovi, ako celý vrátanie Saula, celá armáda izraelská, oni boli úplne zdrtení z Goliáša. A pritom, ako brat Belton ho porovnal, bol to len akoby bezzubý pes. Pretože keď prišiel Dávid, ktorý išiel bojovať proti nemu v mene Hospodinovom, tak padol na prvý pokus a bolo veľké víťazstvo. A aj dnes tá dobrá správa, ktorú vám chcem zdieľať, je, že negativizmus, to záporné v našich životoch a to, čo nás obklopuje, a možno ty sám dnes budeš identifikovať ty sama oblasti, kde si negatívny, tak negativizmus nemá nič spoločného s Bohom. To si musíme hneď na začiatku vyjasniť a potom budeme postupovať. Poprosím teraz už spustiť prezentáciu. Verím tomu, že o chvíľočku to bude, aj to je súčasť prezentácie. Akú farbu vidíte? Už áno, čierna tam bola. Teraz tam nabehnú dve farby. Hej. Tí z vás, ktorí ste sa niekedy venovali fotografii, viete, že existuje čierno-biela fotografia, aj farebná. A tá čierno-biela má niečo do seba. Jednoduchá, sú tam len dve farby. Čierna, biela, rôzne odtiene toho. A budeme hovoriť dnes o bielej alebo o čiernej. Úplne jednoduché. Toto je pedagogický prístup. S týmto obrazom už nemôžete zabudnúť. Dobre? Čiže biela alebo čierna. Teraz už len to, že je tam alebo, znamená, čo si vyberieš, ty a ja. Môžeš si vybrať bielu a tak odísť, alebo čiernu. A práve tá čierna zobrazuje negativizmus, o ktorom budeme hovoriť, a biela, o tom budeme ďalej, to je to, čo Boh chce pre teba a pre mňa. Môžeš mi to posunúť, nejak mi nefunguje toto. Budeme čítať, a tu už nemusíte povstať, je to taký dlhší text, ktorý by som rád prečítal. Skús mi, prosím ťa, ten USB kľúč znova vyresetovať. 4. Mojžišova, 13. kapitola, a pôjdeme až po začiatok 14. Ja to prečítam. Jedná sa tu o to, že Mojžiš vysiela 12 vyzvedačov preskúmať Kanán, zasľúbenú zem. Alebo ani nebudeme to celé čítať pre krátkosť času. A jedná sa tam o to, ako vidíte premietnuté v 26. verši, že sa vrátili títo 12 vyzvedači z preskúmania zeme. 40 dní chodili, bolo to aj dosť ďaleko, a skúmali ako špioni túto zem. A prišli k Mojžišovi a Gáronovi, k celému Izraelu, a priniesli správu, taký report, čo vlastne zistili. A hovoria, prišli sme do zeme, do ktorej si nás poslal, 28. verš, ktorá aj naozaj oplýva mliekom a medom, a toto je jej ovocie. Už to funguje. Lenže, a tu je to slovíčko, ktoré týchto vyzvedačov desiatich radí do tej čiernej. Oni si zvolili tú čiernu farbu. Dobre? Lenže je to silný ľud, ktorý býva v zemi. A mestá sú opevnené, veľmi veľké. A videli sme tam aj deti Enákove. Mimochodom, aj Goliáš je z tohto rodu. Takže bude to mať určitý súvis s tým, čo brat Belton hovoril. Vidíte, lenže je to silný ľud, ktorý býva v zemi. A mestá sú opevnené veľmi veľké. A videli sme tam aj deti Enákove, obrov. A tak ďalej. A potom, 31. verš, Kalev tíšil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi a vravel, áno, len poďme hore a zaujmime ju dedične, lebo sa jej istotne zmocníme. A tu Kálev strháva pozornosť do tej bielej farby. Vidí veci v inom svetle ako tí desiatí spolu s Jozuom. volí si bielu farbu. Pozitívnu zvesť. 32. verš. Ale mužovia, ktorí boli, odišli s ním tá hore a vraveli, nebudeme môcť ísť hore proti tomu ľudu, lebo je silnejší ako my. 33. A potom pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali medzi synov Izraelových a hovorili, zem, ktorou sme prešli na to, aby sme ju preskúmali, je zem, ktorá žerie svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme videli v nej, sú mužovia vysokej postavy. Videli sme tam aj obrov, synov Enákových, a videlo sa nám, že sme proti ním ako kobylky, takými sme sa aj my videli. To isté ako Izraeliti pred Goliášom. Tiež sa videli ako kobylky. A Dávid ešte menší, pretože bol ešte len mladý mládenec. A v 14. kapitole pokračuje ten príbeh. Tu sa pozdvihla celá obec, že všetci Izraeliti, a dali sa kričať, a ľud plakal celú tú noc. A reptali na Mojžiša, na Árona, všetci synovia Izraelovi, a vraveli im, ach, keby sme len boli zomreli v egyptskej zemi, alebo aspoň na tej púšti, keby sme boli zomreli. Prečo nás? Čiže reptanie pokračuje. A povedali jeden druhému v 4. verši, ustanovme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Čiže v tom celom čiernom negativizme už majú aj riešenie zrazu. Už si chcú ustanoviť vodcu, zrazu už im nestačí ten Mojžiš, skrze ktorého Boh učinil také zázraky, ako skrze nikoho predtým v histórii, ani potom. A vtedy padol Mojžiš a Áron na svoju tvár pred celým zhromaždením Izraelovým. A Jozua a Kálef, tí dvaja, ktorí tiež boli preskúmať zem, roztrhli svoje rúcha a vraveli Izraelcom, zem, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je veľmi, veľmi dobrá zem. Keď sa budeme ľúbiť Hospodinovi, vovedie nás do tej zeme a dá nám ju. Zem, ktorá tečie mliekom a medom, tá zaslúbená. Len proti Hospodinovi sa nebúrte. A vy sa nebojte ľudu tej zeme, lebo sú našim chlebom. Odišla od nich ich ochrana, ale s nami je Hospodin, nebojte sa ich. A v stredu, ak si tu bola, tak sme mohli počuť, že keď je Hospodin na tvojej strane, keď Hospodin bojuje za teba, tak akýkoľvek Goliáš, akékoľvek opevnené mesta, akékoľvek problémy, ktoré ty vidíš, nie sú založené na realite. Pretože Boh je nad tým všetkým. Nebojte sa ich. A potom 10. verš, posledný, ktorý prečítame z tohto odseku. A celá obec, všetci Izraeliti povedali ukameňovať ich. Jozú a Káleba. Ale sláva Hospodinova sa ukázala na stáne zhromaždenia všetkým synom Izraelovým. A týmto zjavením Božej slávy Hospodin ukončil nejaké tieto ich snahy nejakého kameňovania. A tu vidíme len taký nejakú dobovú malbu toho, ako prinášali tie ovocia ako dôkaz. A tu vidíme, nejak takto mohlo vyzerať, že už dvíhali tie kamene a išli kameňovať, ale potom v pozadí vidíme, že sláva Hospodinova nad stánom zhromaždenia zrazu Boh zakročil. Izraeliti, vrátanie, ako som už povedal, vrátanie týchto 12 vyzvedačov, ktorí boli vyslaní, už zažili Božiu moc a zázraky ako málo kto v histórii. To vyslobodenie z Egypta. A teraz sa chcem opýtať, to je síce pekné, ale chcem sa opýtať, kto z vás už zažil Božiu moc? Boží dotyk, zázrak, uzdravenie alebo vyslobodenie? Kto z vás už zažil v minulosti? Ja neviem, pred mesiacom, pred rokom, pred desiatimi. Haleluja, úžasné. A v tomto sme podobní tým vyzvedačom. Aj oni boli súčasťou toho a tiež to zažili. Ale keď sa vrátili z toho prieskumu, tak hovorili v tom 28. verši, že zhodnotili, že naozaj tá zem je dobrá. Aj tí desiati. Naozaj oplýva mliekom a medom a toto je jej ovocie, ale potom prišlo to slovíčko lenže v evanjelickom preklade ibaže. A toto vnieslo, a tam je potom, je to silný ľud, mestá sú opevnené, veľmi veľké, videli sme tam obrov. A toto lenže, alebo ibaže, prinieslo negativizmus do ich života. A potom vidíme, že ten následok bol ten, že tento negativizmus vyprodukoval a spôsobil reptanie, lži, klamstva a túžbu zabíjať. A preto je veľmi dôležité, aby aj my na tej svojej ceste za Pánom sme boli na to, alebo dovolili Pánovi, aby nás usmernil a ukázal nám, že toto je odbočka, na ktorú sme odbočili, kde nás nechce mať. Kde sme dovolili a povedali lenže, ibaže. Hej? Bože, zasľúbenia sú platné. Lenže ja som teraz v tejto situácii, teraz prechádzam takýmto problémom a čelím tomuto. Nedovol negativizmu, aby zmenil tvoje smerovanie a úplne ťa odklonil. V tom 30. verši vidíme, ako úžasne do toho vstupuje Káleb, ktorý mal iného ducha, mal Božieho ducha a tíšil ľud. Máme radi však takých moderátorov, ktorí, alebo nie moderátorov, to je potrebné, aby boli mediátorov, som chcel povedať, ktorí sa snažia zblížiť dve znepriateľné strany napríklad, však mediátori. A Káleb prichádza ako taký mediátor a tíši ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi a vraví, áno, len poďme hore a zaujmeme ju dedične, lebo sa jej istotne zmocníme. Vidíme, že Káleb prináša pozitívny názor, má vieru, prináša tú bielú farbu. A preto ťa chcem povzbudiť k tomu, aby si sa neprikláňal k skupinám a k radcom, ktorí sa ťa snažia ťahať na tú čiernu. Dávajú ti nejaké fakty, niečo, ale sú, a možno sú vo väčšine, však tento svet napríklad je vo väčšine, ale nie je to tá správna cesta. V 14. kapitole v tom 1. až 5. verši vidíme, že to celé viedlo tak ovplyvnilo 10 výzvedačov, ktorí priniesli negatívny názor, ten svoj telesný, takto ovplyvnilo celý ľud, že reptali, kričali, plakali a vyčítali veci a chceli zvrhnúť Mojžiša a chceli sa vrátiť do Egypta. Potom v 6. a 7. verši 14. kapitoli, keď sme si čítali, Jozua a Káleb prichádzajú a prinášajú pozitívnu dobrú zvesť. Krajina je mimoriadne dobrá. A vo verši 8 ukazujú postoj viery. A tu je ďalšia zbraň proti negativizmu. Postoj viery. Keď sa budeme lúbiť Hospodinovi, a tu sa mi páči ekumenický preklad, ktorý hovorí, ak nám bude Hospodin naklonený. Vidíš? Čiže ty môžeš vymeniť slovíčka lenže, ibaže, ktoré vedú do negativizmu. Môžeš vymeniť za akže. Alebo ak bude Hospodin. Keď sa budeme lúbiť Hospodinovi. Inými slovami, to, čo sme v stredu počuli, ak bude Hospodin na našej strane. Presne to, ako Dávid išiel proti Goliášovi. A on ani nehovoril, že ak, pretože to už mal odskúšané na tých zvieratách, ktoré porazil, hovoril, ja idem v mene Hospodinovi. Hospodinovom proti tebe, Goliáš. A ty nemáš šancu. Teda, ak bude Hospodin na našej strane, povedie nás do tej zeme a dá nám ju zem, ktorá tečie mliekom a medom. A tak to najdôležitejšie, čo je aj to, čo zdôraznil brat Belton úplne ku koncu jeho služby v stredu, aby tvoje srdce bolo v poriadku voči Pánovi. To je to, keď sa budeme lúbiť Hospodinovi, ak bude Hospodin. Ak Hospodin je na tvojej strane, jeden iný verš hovorí, ak Hospodin za nás, kto proti nám? Akýkoľvek Goliáš, akákoľvek rakovina, akýkoľvek problém musí padnúť. A to ešte, čo je veľmi zaujímavé na tomto odseku písma, na tomto príbehu, je, že skupina negativistov, ja tam nechcem patriť. Keď sa vás takto opýtam, nemusíte sa hlásiť, určite nechcete tam patriť však. Byť v tej skupine čiernych. Chceme byť na skupine bielých však. Amen? Nejaký ste nerozhodný. Chceme byť v tej druhej skupine. Ale skupina negativistov a celý ľud ani raz nespomenuli Hospodina. To je zarážajúce. A tu nám ukazuje sa aj tá pravda. Ani raz nespomenuli Hospodina. Riadili sa len tým telesným. Ani tí vyzvedači, hej, keď prišli, možno ešte oni tam niečo, ale už ten ľud vôbec. Videli len to telo, len tento pohľad. Vôbec sa nerozpamätali na to, čo Boh vykonal. A otázka je teraz, ako často spomínaš Hospodina? Ty sám. Ako často menuješ Pána vo svojom živote, v tom každodennom kráčaní? Pretože ak ho menuješ, tak budeš vždy bližšie a bližšie, budeš na tej strane pozitivizmu, na tej strane bielej. Tak si zapamätajme to, že Jozua a Káleb šírili pozitívnu správu, ktorá začínala slovami, ak Hospodin bude na našej strane. Ak Hospodin bude bojovať za nás, tak my to získame. A v 9. verši 14. kapitoly potom pokračuje tá ich misia zmierenia a hovoria, len proti Hospodinovi sa nebúrte. Takto zneli ich slová voči ľudu. Len proti Hospodinovi sa nebúrte. A pritom teraz som povedal, že oni nespomenuli meno Hospodin. A to znamená, že sa búrili proti Mojžišovi, proti vodcom, a vidíme z Božieho slova, že toto znamená, že sa búriť sa proti vodcom tých, ktorí Boh ustanovil do tvojho života, znamená búriť sa proti Hospodinovi. Sú to veľmi ťažké slova, ale je to Božie slovo. Ďalej, ten ďalší taký princíp, ktorý si zapamätajme, je, že negativizmus rovná sa vzbúra proti Bohu. Negativizmus znamená, že si vo vzbúre proti Bohu. A veľmi pekný výrok, ktorým sa vás chcem povzbudiť, aby sme sa ním riadili v živote. Kresťania, a my všetci verím tomu, že sme, sú si buď vedomí svojich problémov, alebo sú si vedomí Božej moci. Znova dve skupiny. My ako tu sme, každý jeden z nás môže si to vzťahnuť na seba, privlastniť, dobre? Tento výrok si môžeš privlastniť. Buď si si vedomí svojich problémov, alebo, a vtedy si na tej strane tej čiernej farby. Dostáva sa do skupiny negativizmu, alebo si si vedomý Božej moci. A vtedy si máš ten biely dres. Haleluja. V tom 10. verši 14. kapitoly, ktorý sme si čítali, to som už vlastne povedal, že ten negativizmus 10 vyzvedačov mal taký vplyv na celý ľud, že chceli ukameňovať, zabiť Jozú a Kaleba, ktorí boli šíriteľia dobrej, pozitívnej správy, ale zjavenie Božej slávy ich v tom zastavilo. A teraz postúpme ďalej. Božie slovo nám dáva návod, ako sa stať pozitívnym uprostred tohto negativistického sveta. Filipenom 4.6, a teraz sa vrátime k tomuto veršíku, ktorý je premietnutý hore, môžete spolu so mnou sledovať. Používam roháčkov preklad, a keď je iný, tak to poviem. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou, s ďakovaním, nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Tie ďalšie verše potom si prečítame neskôr. Prvý bod, ten návod, ako patriť, ako sa stať naozaj pozitívnym. Tak ako Káleb a Jozua. Uprostred situácie, ktorá nebola vôbec jednoduchá. Išlo o život alebo smrť. Ideme bojovať, porazia nás, tak všetci zomrú. Ideme bojovať, vyhráme s Hospodinom, my budeme žiť, nepriateľ zomrie. A dosiahneme zasľúbenú zem. Prvý bod je vďačnosťou premôžeš ustarostenosť. Ešte raz to zopakujem. Vďačnosťou premôžeš ustarostenosť. Ten problém, ktorý vidíme u izraelského ľudu, a začali to tí 10 vyzvedači, že neboli vďační. Nazvem to tak, že ich pamäť bola krátka. Mali nejaký problém pamäťový. A dúfam, a nech nám Pán pomáha, aby my sme ten problém nemali. Aby sme pamätali na to, čo bolo. Dokonca aj na to, čo sme si dnes pripomínali pri Pánovom stole. Čo všetko Hospodina Pán urobil. A minimálne polovica z vás zodvihla svoju ruku a vyznali ste tu, že Boh sa vás dotkol. Zažili ste uzdravenie. Zažili ste zázraky Božie na vlastnej koži. Buďme vďační. Ja som veľmi rád za minulú nedeľu, keď tu stál brat Kobza, pastor Dubnického zboru, a potom sme ešte po obede mali taký čas, keď sme sa zdieľali vedenie zboru starší s ním. A to, čo chcem z toho povedať je, ako som, ja som ho prvýkrát počul kázať. A je vždy dobré, keď niekde prvýkrát kážete a sú ľudia, ktorí vás prvýkrát počujú, počúvajú tú kázeň, aby ste zanechali dobrý dojem však. Lebo tak si zapamätáte toho človeka. To je jednoducho fakt. A na mne zanechal on práve to, čo si tu môžete hore prečítať. To, čím začal tú svoju službu, bola vďačnosť. Hej. A ďakoval, či už jednoducho ďakoval Bohu, hovoril o tých zázrakoch, ako vlastne aj ten zbor. Potom ďakoval aj Nesadskému zboru za nejakú podporu, aj za to ostatné, za službu. A bol vďačný. A takisto brat Bernd, ktorý bol pred ním, ten bol zase vďačný za úplne niečo iné, ale tiež dôležité, kde vyjadril svoju vďaku za nejaké príručky duchovného vyučovania, ktoré brat to napísal. A prečo to spomínam? Pretože tá služba by mala tak nadväzovať na seba. Tak to bol taký príklad, ako máme byť vďační. A ty to samozrejme nemusíš, že prídeš sem v nedeľu dopredu do svojho zboru, sa vrátiš a budeš teraz, môžeš, ak je príležitosť k svedectvu a budeš vďačný, ale je to skôr postoj životný, ktorý máme mať. Byť vďačný, lebo vďačnosťou premôžeš ustarostenosť. A osobne som presvedčený o tom, že ustarostenosť, ako o chvíľočku uvidíme zo slova Pána Ježiša, je jeden obrovský problém, ktorému čelíme v dnešnej dobe. Ty a ja. Každý jeden z nás. A tu je návod, lenže pozor, ustarostenosť nás ťahá do tej čiernej skupiny negativizmu. A ty a ja môžeme zvíťaziť nad ustarostenosťou, vďačnosťou. Dobre, poďme ďalej. Filipenom 4:6. Toto sme si už čítali, ale znova to prečítam. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. O nič sa nestarajte. Čiže keď máš starosť, prinies ju a polož ju pred Pána. Ja to skladám. Môžeš to urobiť doma, môžeš to urobiť v zbore. A vymeň to za to, čo je tu ako výzva napísané, vo všetkom v modlitbe a prosbe. A už s ďakovaním tam píše apoštol Pavol. Modlíš sa, prosíš a zároveň ďakuješ už za čo? Aj za to, čo už Pán, Pane, ďakujem ti, že ty už si sa oslávil v mojom živote. Ty si mi daroval v minulosti zamestnanie, ty si ma uzdravil, ale tiež môžeš ďakovať za to, čo práve oznamuješ Bohu, že tak ako Káleba Jozua, Pane, ak ty budeš so mnou a ja chcem, aby si bol so mnou, tak ja ti už ďakujem za víťazstvo. Haleluja. Je to slovo povzbudenia. Amen. Sú to biblické princípy, ktoré platia. Matúš 13:22 Pán Ježiš hovorí, a zase posiatý do trnia, teraz skočíme na chvíľočku iba k podobenstvu o rozsievačovi. Ohľadom tohto mám celú kázeň, ktorú tu nebudeme opakovať. Nebudem radšej experimentovať s tým pokusom, ktorý navrhol brat Belton. Nemuselo by to dobre dopadnúť, že zahodiť hodinky a držať vás tu do jednej, ale len jedným veršom alebo niekoľkými môžeme sa pozrieť na to, čo Pán Ježiš učí o starostiach. Zase posiatý do trňa je ten, kto čuje slovo, ale starosť tohto sveta a zvod bohatstva udusuje slovo a býva bez úžitku. A teraz tu vidíme, odkiaľ pochádza ustarostenosť. Už vieme, že patrí do tej skupiny čiernych a kto je šéfom? Koučom alebo trénerom čiernych. Kto je to? Ja ho nerád spomínam, je to nepriateľ, je to diabol, je to satan. A od neho, pretože on je pánom tohto sveta, vládne v tomto svete. Samozrejme, jeho vláda už má stanovený koniec, pretože je porazený. ale od neho pochádzajú starosti a ustarostenosť. A vidíme, že slovo, ktoré prichádza ku tebe a ku mne, či je to nedeľa, či je to tvoje stíšenie, môže byť udusené starostiami, ustarostením. Zase posiatý do trnia je ten, ktorý čuje slovo, ale starosť tohto sveta a zvod bohatstva udusuje slovo a býva bez úžitku. Takže bojujme, ty a ja, vďačnosťou proti ustarostenosti. Buďme vďační Bohu. Matúš 6, 25. verš, Pán Ježiš hovorí, nestarajte sa o svoj život, že čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo viac ako odev? A tieto slova sú veľmi výstižné, pretože v tej dobe, minulý semester, už som to spomínal na tomto mieste, som učil históriu novozmluvnej doby našich zopár študentov, deviatich v Nitre. A tam sme si, jedna z vecí, ktorú sme si hovorili, je, že v tej dobe v Palestíne drvivá väčšina ľudí boli chudobní. Tak ako je to dnes v mnohých afrických krajinách, alebo niekde v Indii, dokonca aj v Číne a v iných krajinách v Južnej Amerike. Taká istá situácia bola, keď Pán Ježiš žil v Palestíne pred 2000 rokmi. Drvivá väčšina ľudí, ich každodennou starosťou boli tie veci, ktoré tu Pán Ježiš hovorí. A to je, čo budú jesť v ten deň, čo budú piť, a čo si na seba dajú a nejaká strecha nad hlavou. A pre nás by tu ešte mohli pribudnúť tie ďalšie veci. Mnoho ďalších. Toto sú tie elementárne. A potom tie ďalšie. Lebo buďme úprimní, my už o tieto veci starosť väčšinou nemáme, ktoré sú tu. A sú to ďalšie veci, ktoré prichádzajú a prinášajú nám starosti. 26. verš potom Pán Ježiš pokračuje, ale prečítame až od 31. Nestarajte sa tedy a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa zaodejeme. Inými slovami, to, čo brat Jožko spomenul, nestarajme sa tak veľmi o tie telesné veci. To, že, ja neviem, pridajte si tam sami. Nechcem nikoho uraziť, každý máme iné. Niekto pracuje viac v tej oblasti zveľaďovania záhrad, čo je super. Niekto v iných oblastiach. Môže to byť dom, môže to byť auto, môže to byť tvoja kariéra, tvoje vzdelanie. Čokoľvek. Nestarajte sa o to. Pán Ježiš hovorí sám v 31. verši. Lebo 32. To všetko hľadajú kto? Pohania. A veď váš, tí, ktorí neveria v Pána, a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete, ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A to všetko vám bude pridané. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. Dosť má deň na svojom trápení. A to je ďalší kľúč k tomu, ako bojovať proti ustarostenosti. Ako sa nedostať do skupín negativizmu. A to je princíp, ktorý tu Pán Ježiš kladie, 33 a 34 verše. Nestaraj sa o zajtrajší deň. Na inom mieste vieme, že je napísané podobenstvo, ktoré hovorí, môžeš sa ty starať a plánovať, veď nevieš, či zajtrajší deň dožiješ. Však bol ten, ktorý zrazu mal veľkú úrodu, a povedal si, super, idem vystavať veľké sýpky a vieme, že v tej noci zomrel. Čiže bolo zbytočné, že sa staral o tie veci materiálne a nie o svoju dušu. A to je dobrý princíp, aby sme, ja viem, že je ťažký, a toto je to, čo Pán Ježiš hlásal. A jeho slovo aj dnes platí. Buď sústrenený na dnešný deň, na to, čo máš urobiť dnes a čo môžeš urobiť. Ako náhle začneš príliš do budúcna potom a odsúvať veci, to znamená, že ustarostenosť ťa nejakým spôsobom opanta a zviaže. Efežanom 5, 18 až 20. A dobrá správa je, že nebudeme pokračovať v tých ďalších dvoch bodoch. Tie si dáme na pokračovanie ako sériu na budúce. Viem, že vaše srdce mnohých z vás poskočilo. Super. Lebo je lepšie niekedy málo. Viete, aj to ako kazatelia Božieho slova sa musíme naučiť. Ja keď som možno začínal v tejto službe, som chcel povedať celé evanjelium, naozaj ako sa hovorí od Adama až po zjavenie, to priniesť. Ale nie je to možné a ani tak nerobil Pán Ježiš. Pán Ježiš prinášal po kúskoch, priniesol zo pár podobenstiev a veľa toho za 3,5 roka učil, dokonca sa to ani nezmestilo všetko do evanjelií, ale prinášal to po takých kúskoch. A skôr chcel priniesť to, aby pochopili tí jeho poslucháči, ale aj učeníci, aby to aplikovali do svojho života. Čiže bude úplne v poriadku, ak dnes prejdeme iba tento prvý bod. Efežanom 5, 18 až 20. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení duchom. A víno, toto môžeme aj literárne, teda zobrať podľa, doslovne som chcel povedať, je to pravda a súhlasím, teda stotožňujem sa s týmto veršom, ale na druhej strane aj obrazne. Prečo doslovne? Nebuďme alkoholici, dobre? My v našej rodine s tým máme skúsenosť, z alkoholu sa stáva závislosť, ako aj z drog a z iných vecí, ale takisto aj obrazne, a to znamená víno nám predstavuje čo? Víno prináša celkovo alkohol, ale aj iné omamné látky, prinášajú to riešenie z tej skupiny čiernych, ktorým šéfuje diabol, na to, ako zabudnúť na starosti. Dobre? Čiže to je riešenie nepriateľa, ako sa zbaviť ustarostenosti. A všimnite si to, že mnoho ľudí, a sú to častokrát aj slávni ľudia, kde si hovoríme, že majú všetko. Majú peniaze, majú slávu, majú majetky a napriek tomu skončia niekde v drogách, zomrú, zabijú sa alkoholom a tak ďalej, pretože nejaké iné starosti. U nich nie je tie materiálne, iné. A diabol im ponúkne riešenie, nech sa páči. Týmto vyjdeš z toho sveta ustarostenosti. A preto tento verš aj z tohto pohľadu chápme, že víno predstavuje všetky prostriedky, ktoré nepriateľ diabol bude ponúkať, aby ti dal riešenie na to, aby si sa nestaral, aby si zabudol na to. Neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaž, ale buďte plnení duchom. A to je ten Boží návod. Plnený duchom z tej skupiny vyzvedačov, plný ducha Božieho boli kto? Káleb a Jozua. A prinášali pozitívnu zvesť, prinášali zmierenie, šírili dobrú zvesť. Hovoriaci navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi, ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista, Bohu a Otcovi. Čiže aj tu vidíme tú vďaku. A teraz som si všimol, že v tom 19. verši je vlastne úplné ospravedlnenie nesvátskeho zboru, že spievame z duchovných piesní. Vidíte, čiže v tom bode spĺňame už aj následujeme Božie slovo a prikázania, však, že spievame z duchovných piesní, ale to je len trošička na také udržanie vašej pozornosti. Jednoducho to, čo je tu povedané, máme ďakovať vždy za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista. Byť vďačný a vďačnosťou víťaziť a premáhať ustarostenosť. Dobre? A budú ešte ďalšie dva body, ktorými budeme potom pokračovať, ale tento je taký veľký tiež. Každý z nich aj dôležitý. Tu sa jedná o tvoj charakter, keď dovolíš Bohu a Duchu Svätému, aby ťa zmenil, aby zmenil tvoj charakter a aby nahradil tie starosti, tú ústarostenosť, aby nahradil vďačnosťou, aby ti Duch Svätý pripomínal, za čo všetko máš byť vďačný. A ber si príklad z tých služobníkov Božích. Ja som preto spomenul brata Kobzu aj brata Berta, že vďačnosť prišli s tým. To nebolo len také spontánne, že v poslednej chvíli chcem byť vďačný. Oni tým prišli, plný tým, a rozlievali to ďalej a tým povzbudili každého jedného z nás. A teraz sa budeme modliť, povstaneme A potom ešte poprosím Samka a Moniku, aby ste prišli, aj Gaba, aby ste nás viedli. A môže to byť úplne iná pieseň, nie len tá pripravená, hej, niečo o vďačnosti. A budeme sa teraz modliť a ja chcem teba poprosiť. Toto je tvoj čas. Dobre, možno ja to potom uzavriem krátučkou modlitbou, aby si ty zareagoval na Božie slovo. Dobre, nemáme čas na to, aby každý jeden z nás v jednotlivej modlitbe, niektorí z vás by ste zutekali, hej, možno, ale budeme v taký spoločný čas, keď už Sámko môže hrať a zareaguj na Božie slovo. Naozaj, toto je slovo, ktoré som vnímal a vidím ho ako veľmi povzbudivé i do týchto ďalších dní a čo si ty prijal a čo ty potrebuješ Pánovi položiť, tak to urob. Čo sa týka toho negativizmu, videli sme, ako dopadli Izraeliti nakoniec, vďaka Bohu. Vyhrali bieli, pretože Božia sláva sa zjavila a nakoniec to, čo Jozua a Káleb síce až museli si ešte prejsť veľa, ale dosiahli zaslúbenú zem a dobrá správa je, že Boh Božím plánom, on ťa veľmi miluje a chce, aby aj ty si dosiahol zaslúbenú zem, ale chce, aby už teraz na tejto zemi, tu v tvojej životnej situácii, čímkoľvek teraz prechádzaš, on ťa chce preťahnúť späť. Hej? Ako keď sa s tým lanom preťahujú skupina bielých a čiernych, pretože on už zvíťazil. Pán Ježiš len takto potiahne, ale ty musíš jemu dôverovať. Chcieť ísť na jeho stranu. Chce ťa na tej strane bielých. Chce ťa vyťahnuť z toho negativizmu jednoducho. A chce ti vložiť a vkladať skrze Ducha Svätého vďačnosť každý deň, ktorou budeš porážať negativizmus a ustarostenosť v tvojom živote. Amen. Môžeme sa postaviť teraz a budeme sa modliť a naozaj, ak to leží na tvojom...